pagi di Akar Gaharu. Jadi,
Assalamualaikum warahmatullahi
oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Akar Gaharu.
Gimana nih semuanya? Apa kabar yang WFH, yang stay at home?
Pastinya akan lebih berat ya selama WFH, karena semua kegiatan numpuk di satu waktu. Dan karena kita harus self-quarantine, jadi ya kita produce podcastnya pun juga virtual. Jadi kalau misalkan suaranya ada yang jauh, ada yang dekat, maklumin aja.
Iya. Nah, di episode ini mau bahas apa nih?
Ya, di episode 6 ini kita bakal bahas tentang salah satu tema yang sebenarnya menarik sih, karena ini sering dibicarakan tapi jarang di apa ya, di blow up lagi gitu. Ini kita bakal bahas dari dunia lautan. Itu ada pencemaran laut dan plastik.
Nah, plastik ini kan kita udah familiar banget nih, teman-teman. Nggak mungkin kita nggak kenal sama yang namanya plastik. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu kayaknya kita pasti ada pakai plastik sekarang, nggak langsung gitu. Nah, kenapa kita ngangkat plastik? Karena ya kita melihat banyak permasalahan yang ditimbulkan sama plastik. Padahal sebenarnya plastik ini tuh positif gitu awalnya. Jadi dia bermanfaat untuk kita.
Iya.
Nah, di episode kali ini, di virtual podcast kali ini, kita juga ngundang narasumbernya dari kelautan nih.
Oh, siapa itu?
Fajar.
Silakan masuk, Fajar. Halo, Fajar.
Halo, Kak.
Sapa dulu dong, sobat-sobat Akar Gaharu.
Oke, halo Sobat Gaharu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, sarjana kelautan dari Universitas Riau.
Sekarang sibuknya apa, Jar?
Kalau sekarang sibuknya lagi bantu-bantu dosen sih, jadi asisten dosen di Laboratorium Oseanografi Kimia, dan juga sekarang aku lagi ngebangin platform edukasi di Instagram, namanya itu Bicara Laut. Cek-cek lah Kak di Instagram.
Iya dong, pasti-pasti. Aku udah follow loh.
Oh iya, nanti follow back.
Ya, yang lain cek-cek ya Instagramnya Bicara Laut. Nah, kita juga bakal bicara laut hari ini. Kita langsung aja ya, Jar. Bisa nggak sih jelasin kondisi laut kita itu gimana sekarang gitu? Karena dari berita-berita yang muncul kayaknya cukup menguras.
Menguras ya, emosi.
Bisa dijelasin, Jar?
Jadi sebenarnya permasalahan kelautan di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan sih. Karena kita lihat pemanasan global yang terjadi dan juga kegiatan-kegiatan pencemaran laut itu sangat mempengaruhi sekali kualitas perairan laut sekarang. Apalagi kalau kita lihat di satu tempat itu pemutihan karang sungguh banyak sekali dan perusakan-perusakan karang sungguh banyak. Selain itu juga kegiatan illegal fishing juga menjadi salah satu yang menyebabkan laut menjadi rusak. Dan juga kegiatan-kegiatan pencemaran laut lainnya gitu.
Nah, terus kalau pencemaran laut ini, apakah plastik itu salah satu penyebab yang membuat laut itu tercemar?
Jadi selain plastik juga banyak yang lain sih. Ada tumpahan minyak laut pantai ataupun lain sebagainya lah. Tetapi saat ini yang lebih masif dan juga lebih sering booming ya plastik sih. Karena kita lihat betapa banyaknya sampah-sampah plastik yang sekarang mulai membludak di kawasan pesisir ataupun di sungai-sungai. Jadi orang lebih sadar dan nampak gitu, kelihatan betapa besarnya pencemaran laut oleh plastik ini.
Serem ya. Ya,
jadi memang ternyata ancamannya lautan kita itu nggak hanya plastik ya, tapi juga ada global warming, terus juga kayak limbah laut gitu. Tapi paling masif sekarang itu adalah sampah plastik. Dan berdasarkan jurnal yang aku baca dari Georgia University itu, katanya kita itu memproduksi 64 juta ton sampah per tahun, dan kemudian 16% diantaranya itu adalah sampah plastik gitu. Dan 3,2 juta tonnya itu sampah plastik itu dibuang ke laut gitu. Jadi memang ternyata angka yang fantastis sih kalau menurut aku.
Benar sekali. Kalau kita lihat di jurnal Jambi tahun 2015, dia juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai penyumbang plastik nomor 2 di dunia setelah Cina gitu. Kan angka yang cukup besar tuh.
Kalau misalnya kita jadi penyumbang yang terbesar kedua, aduh sedih banget ya. Padahal kan Indonesia ini banyak banget biodiversitasnya gitu, banyak banget satwa-satwa lautnya. Apa sih sebenarnya kok bisa plastik itu tuh sampai di laut gitu? Kan misalnya nih kalau aku mikirnya, aku kan kalau buang sampah kan di tong sampah, dan itu kan Pekanbaru ini jauh banget dari laut.
Tapi kok bisa juga sampahnya itu sampai ke laut? Itu gimana ceritanya?
Iya, dan juga kenapa plastik tuh jadi berbahaya kalau sampai di lautan gitu?
Jadi sebenarnya sampah itu bukan, walaupun yang kelihatannya itu sampah berada di laut dan pesisir pantai, sebenarnya sumber sampah tersebut bukan berasal dari pantai itu atau bukan berasal dari laut tersebut. Karena sumber masalahnya itu berada di daratan, dari hulu sungai menuju hilir sungai, maka menujulah sampai ke laut. Contoh nih, kita berpikir Pekanbaru jauh daripada laut. Tapi kan Pekanbaru juga dekat dari Sungai Siak. Sungai Siak akan bawa sampah laut sampai ke ujung hilir Sungai Siak, menuju ke laut sampai ke Selat Melaka. Sistemnya gitu sih, hierarkinya tuh.
Ternyata meskipun kita jauh, ternyata kita juga termasuk berkontribusi ya terhadap pencemaran laut secara nggak langsung. Terus kok bisa berbahaya gitu untuk manusia atau misalnya satwa-satwa laut yang ada di lingkungan itu karena plastik ini gimana?
Kalau kita bahas masalah plastik, kan plastik itu kan adalah jenis yang sulit sekali terurai. Kalau kita bisa lihat kayak botol plastik bisa terurai sampai 500 tahun, styrofoam nggak bisa terurai sama sekali. Ketika sampah-sampah itu udah mulai menumpuk, lambat laun, maka kan pertama mencemari lingkungan yang nggak nampaknya itu. Ketika sampah-sampah tersebut mulai terdegradasi, lambat laun menjadi mikroplastik, yang mana mikroplastik tersebut bisa jadi masuk ke dalam tubuh kita dan mengganggu sistem hormon kita juga lambat laun. Itu dalam jangka panjang. Tetapi kalau kita lihat jangka pendek, sampah tersebut juga bisa mengganggu ekosistem laut juga dalam sistem rantai makanan. Entahkan itu si ikan menganggap sampah sebagai makanan, ataukah penyu menganggap sampah sebagai ubur-ubur untuk yang bisa dimakan dia, kan bisa merusak pencernaan juga ketika sampah dimakan oleh hewan lain gitu. Tapi yang ditakutkan itu ketika plastik ini mampu mengikat polutan-polutan. Jadi sebenarnya plastik memiliki sifat mampu mengikat polutan, entah itu polutan limbah logam berat ataupun sebagainya, yang mana ketika plastik tersebut tercerna oleh tubuh kita dan menyebar ke dalam tubuh dan darah, polutan tersebutlah yang masuk ke dalam ginjal dan hati, sedangkan plastik tersebut terbuang melalui feses gitu.
Wah, menarik tuh. Tadi ada yang Fajar sebutkan mikroplastik ya. Sebenarnya mikroplastik itu lagi booming sih dibicarakan di dunia lingkungan, tapi masih banyak yang belum tahu apa itu mikroplastik.
Bisa nggak jelasin untuk yang nggak ngerti nih mikroplastik itu apa?
Mikroplastik itu cara harfiahnya bisa kita katakan sampah yang berukuran kurang dari 5 mm. Jadi ketika kita melihat sampah yang kecil kurang daripada 5 mm, itu sudah dikatakan mikroplastik.
Aku dengar Fajar penelitiannya kan mikroplastik nih. Sampelnya apa?
Jadi kemarin itu di tahun 2019, saya dan teman-teman saya mengambil penelitian mikroplastik di daerah Kabupaten Karimun, tepatnya itu di Pulau Karimun. Jadi kami itu mengambil sampel, untuk saya sendiri saya menggunakan sampel sedimen, sedangkan teman saya itu menggunakan sampel tripang. Kenapa kami mengambil tripang dan sedimen? Tripang kan hidupnya itu di dasar bentos, makrobentos. Jadi memang hidupnya itu berdekatan langsung dengan sedimen. Dan saya juga mengambil sedimen, dan kami menganggap itu adalah linear untuk kami teliti. Jadi ketika kami mengambil sampel mikroplastik di sedimen dan di tripang, terdapat tiga jenis sih, fiber, film, sama pelet yang kami temukan. Jadi mikroplastik itu ada empat jenis. Fiber itu yang panjang-panjang kayak monofilamen gitu, kayak jaring. Film itu lebih tipis, kalau fragmen itu lebih tebal. Dan pelet itu bentuknya betul-betul pelet, microbeads biasanya dibilang orang gitu. Kayak di scrub-scrub wajah ataupun di produk-produk kecantikan gitulah.
Oke, kalau misalnya dia kurang dari 5 mm berarti berbahaya sekali ya untuk hewan-hewan yang ada di laut gitu. Karena kan seperti yang kita lihat nih, banyak kasus-kasus satwa laut yang mati atau yang dia ini terdampar di pantai itu ternyata mereka... Penyebab kematiannya salah satunya adalah karena memakan mikroplastik atau bahkan plastik-plastik besar gitu. Kayak paus yang dulu yang ada 11 kilogram plastik.
Di Wakatobi.
Iya, aduh ngeri banget itu.
Yang bikin kita tuh penasaran, dia tuh datangnya dari mana gitu? Mikroplastiknya tuh sumbernya tuh dari mana gitu?
Jadi secara garis besar, sumber mikroplastiknya itu dari plastik-plastik besar itu. Tapi kalau kita bagi lagi, sumber mikroplastik itu terbagi jadi dua. Ada sumber primer dan sumber sekunder. Kalau sumber primer itu, dia berasal dari bahan plastik itu sendiri. Jadi, bahan pembuatan plastik kayak pelet-pelet kecil-kecil gitu, secara tidak sengaja ataupun sengaja, tersebar di lautan. Atau hasil dari bahan kosmetik kita yang memiliki scrub-scrub gitu, itu juga sebagai salah satu sumber dari mikroplastik. Selain itu juga kan ada juga tuh saya sebutkan tadi, ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini yang saya bilang tadi, dari kantong plastik besar yang lambat laun terdegradasi, terpotong-potong menjadi kecil-kecil, itu juga salah satunya menjadi sumber dari mikroplastik. Ini lebih mengerikan sih, karena kalau kita lihat, hewan kan tidak bisa tuh membedakan mana plastik, mana makanan yang harus dia makan gitu kan. Karena mikroplastik ini kalau kita lihat lagi, dia memiliki warna hampir sama dengan plankton, hampir sama dengan zooplankton, yang mana zooplankton dan fitoplankton tersebut sebagai sumber makanan hewan-hewan tersebut gitu. Jadi ketika hewan ataupun ketika ikan tersebut memakan plastik yang dia anggap sebagai plankton dan plastik tersebut terkandung terus-menerus dalam tubuhnya dan kita pun memakan ikan ataupun kerang-kerangan, akhirnya sampah-sampah plastik ataupun polutan-polutan tersebut menumpuk dan mengendap di tubuh kita. Dan masifnya itu nanti kita juga akan terkena dampak dari mikroplastik ini tadi.
Wow, ngeri juga ya. Apalagi tadi Fajar bilang kan dia ini pengikat polutan ya. Dan kalau misalnya manusia kan, kita kalau makan ikan gitu, kita kan pasti buang isi perutnya gitu ya kan. Nggak mungkin kita makan sama isi-isi perutnya, jadi kita bisa memilih gitu untuk membuang yang residu mikroplastik ini. Tapi kan kalau zat polutan yang tadi Fajar bilang bisa diserap sama si biota laut gitu. Misalnya kayak saya suka makan kerang nih, terus tiba-tiba kerang yang saya makan tuh sudah menyerap polutan-polutannya itu. Itu ada nggak sih kayak penelitian yang udah membuktikan kalau misalnya manusia ini nih udah ketara nih dampak dari...
Oke, jadi yang lebih mengerikan itu tadi ketika kita makan kerang-kerangan yang secara notabene-nya kita kan nggak memilih tuh. Apakah kita makan badan kerangkah atau kita makan perut kerang itu tadi gitu. Karena ketika kerang ini kan sistem makannya kan filter feeder. Dia menyerap seluruh air dan lambat laun air tersebut diserapnya ke tubuhnya dan mengendap gitu. Sedangkan ikan, dia kan hanya memakan sampai ke perut. Yang kita makan kan nggak perut ikan, tapi tubuh ikan. Jadi yang lebih berbahaya itu tadi ketika kita makan kerang yang mengandung mikroplastik itu. Apakah sudah ada bukti manusia mengandung mikroplastik akibat makan makanan kerang-kerang tadi atau ikan tadi?
Yeah.
Sudah ada.
Oh iya. Yeah.
Itu Jadi ya yeah, dari LSM Ecotone dia mengatakan dari 40 sampel manusia, 40 sampel tersebut mengandung mikroplastik. Jumlahnya itu 2 sampai 15 partikel per 10 gram feses manusia itu tadi.
Wow. Itu sangat 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 mengejutkan ya.
Dan banyak sih.
Iya, dan itu bisa ini nggak sih kayak jadi penyakit-penyakit kayak kanker gitu.
Jadi sebenarnya kalau dilihat dari studi literatur, plastik ini tadi yang mampu mengikat polutan-polutan tersebut, mampu melepas polutan-polutan jahat ke dalam tubuh manusia ketika manusia memakan plastik itu tadi. Plastik tersebut keluar di feses doang. Nggak sampai menumpuk di ginjal atau di hati sih. Tapi polutan itu tadi yang mampu menumpuk di ginjal ataupun di hati manusia gitu. Lambat laun, polutan-polutan tersebut mengganggu hormon dan stabilan tubuh jadi rusak.
Oke, jadi secara prosesnya udah jelas kalau misalkan mikroplastik itu ketika dia masuk ke dalam tubuh, yang bahan kimianya diserap oleh tubuh, sedangkan yang fisiknya dari mikroplastik itu akan mengalir melalui feses gitu ya, karena dia tidak terserap oleh tubuh gitu. Yang berbahaya justru yang diserap sama tubuh ya. Aduh, pantas aja mikroplastik itu sebenarnya kecil tapi mengancam. Dan itu kalau selain dari makanan-makanan lautan, ada lagi nggak produk-produk yang memang bisa menghasilkan mikroplastik gitu?
Untuk saat ini yang udah diketahui dan dicari penelitiannya itu, contohnya itu garam sih. Kalau yang di garam itu, kan mikroplastik ini kan bukan hanya ada di sedimen, bukan hanya ada di dalam tubuh ikan, tapi mikroplastik ini kan juga ada di dalam kolom air. Jadi kalau kita lihat kembali proses pembuatan garam, air lautnya itu dijemur sampai airnya menguap, tinggal garamnya. Mikroplastik itu nggak menguap tuh, masih mendap sama garam. Makanya sampai ada info laporan investigasi mengatakan garam mengandung mikroplastik ya dari situ, dari air yang itu tadi. Berarti air di daerah itu udah terkontaminasi sama mikroplastik dan kita makan garam yang bermikroplastik.
Kalau kita ngomongin garam sebenarnya emang serem sih, karena ada studi dari universitas di Cina itu katanya di 1 kilogram garam laut itu sedikitnya ada 600 mikroplastik. Nah, kalau misalkan kita mengkonsumsinya sesuai anjuran 5 gram sehari, berarti itu kita sama dengan menelan 3 mikroplastik sehari.
Selain garam, juga ada sih literatur yang mengatakan bahwa dari 200 botol sampel air yang diteliti, 93% itu udah mengandung mikroplastik. Mengerikan bukan? Air yang kita minum aja mengandung mikroplastik.
Wow.
Wow, berbahaya ya. Jadi makanya emang harus bawa tumbler sendiri kayaknya nih. Daripada kita beli air kemasan gitu. Dan ternyata selain dari biota laut, ada di garam dan di air kemasan juga. Dan ternyata ada satu lagi riset katanya di kantung teh. Itu juga bisa menghasilkan mikroplastik.
Kalau ada di mana-mana, berarti kita ini nggak, ibaratnya nggak bisa menghindar ya?
Berarti dia nggak hanya di lautan, tapi juga ada di
dunia sehari-hari kita.
Iya.
Jadi sebenarnya kalau kita bakar sampah, itu juga bisa termasuk
mikroplastik
di udara.
Kayak yang apa, laporan Tempo yang telur berplastik itu, ingat kan?
Uh-uh.
Itu kan pabrik tahu yang pakai bahan bakarnya itu tuh sampah-sampah plastik. Yang nantinya sampah plastik itu residunya itu atau sisa-sisa pembakarannya itu dimakan-makan sama ayam, terus ayamnya itu bertelur dan ternyata di dalam telurnya itu ada unsur plastiknya. Ih, itu serem sih. Terus juga di tahunya juga.
Oke, Fajar. Terus kira-kira bagusnya gimana sih solusinya? Kan sampah plastik ini semakin hari semakin menggunung nih. Mulai dari dia menggunungnya itu enggak habis-habis gitu loh. Kita untuk merecycle aja tuh masih kewalahan gitu. Berarti harus apa sih solusi yang kira-kira yang sangat baik gitu yang bisa diimplement yang bisa dilakukan sama orang-orang gitu?
Solusi terbaik itu kita memperbaiki dari pola pikir kita sendiri sih. Jadi kita mengubah pola pikir bahwa jangan terus-terusan kita tergantung dengan plastik. Karena sejatinya plastik itu kan digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Jadi ketika kita gunakan plastik tersebut sampai ia rusak ataupun sampai memang tidak berfungsi lagi gitu. Atau kita juga bisa memperbaikinya. Contoh, kayak sepatu-sepatu rusak, jangan langsung dibuang. Tapi kita perbaiki dulu, entah telapak kakinya rusak, kita perbaiki dulu. Jangan langsung dibuang dan menumpuk jadi sampah. Kan itu kan jadi nggak bagus gitu. Lama-lama akan jadi mikroplastik lagi, ujung-ujung menuju ke tubuh kita lagi gitu.
Iya, wow. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin masalah sampah, plastik tuh udah complicated sekali gitu. Karena banyak kendalanya gitu, kayak kita pilih produk plastik, tapi ternyata dia bisa menyebabkan mikroplastik gitu. Kemudian kita pilih plastik yang bisa di-recycle, tapi ternyata nggak sepenuhnya bisa didaur ulang gitu. Jadi emang serba sulit sih sebenarnya. Dan kalau menurut aku, memang harusnya sih kita menghentikan sama sekali penggunaan plastik ini gitu.
Iya, betul. Nah, gimana nih? Berarti kan dari kita sendiri ya, kita harus punya kesadaran benar-benar ya sebisa mungkin mengurangi gitu.
Nah, kalau di pemerintahan kita sendiri, apa aja tuh langkah-langkahnya?
Iya, mungkin ada sejauh ini langkah pemerintah gimana menanggapi soal isu ini?
Jadi, kalau untuk pemerintah Indonesia udah berkomitmen sih. Dalam forum dunia, mereka bilang Indonesia berkomitmen untuk menghilangkan sampah 75% di tahun 2035. Langkah-langkahnya itu kan pernah kita lihat kayak pemerintah ngadain acara Hari Peduli Sampah Nasional 2020. Ataupun pemerintah juga pernah mengeluarkan peraturan nomor 83 PP nomor 83 tahun 2018. Selain pemerintah pusat, pemerintah-pemerintah daerah seperti Bogor, pemerintah Denpasar, Balikpapan dan sebagainya juga udah ngeluarin sih peraturan pemerintah daerah tersebut dalam mengurangi penggunaan plastik yang dipakai, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan perkantoran pemerintah setempat.
Banyak ya peraturannya ya, alhamdulillah.
Tetapi kalau peraturan tanpa adanya implementasi dari diri masing-masing, nggak akan berjalan juga sih.
Betul, karena balik ke diri sendiri lagi ya, karena sebenarnya yang jadi produsennya tuh kita. Ternyata selain menarik, mikroplastik ini juga mengerikan ya.
Iya.
Sangat mengerikan.
Ya, begitu ya. Banyak dampak yang nggak kelihatan yang mengancam dan mengintai kita manusia.
Iya, dan sepertinya harus lebih banyak lagi sih riset-riset tentang mikroplastik ini ke depannya. Karena semakin diteliti, ternyata dia tuh semakin mengerikan, dan itu harusnya menjadi peringatan gitu buat kita kalau penggunaan plastik dengan boros itu nggak di memang nggak diperbolehkan seharusnya gitu.
Nah, apa nih Jar pesan-pesan terakhir, nggak terakhir sih, maksudnya yang bisa disampaikan untuk pendengar sobat-sobat Akar Gaharu, silakan.
Jadi sobat-sobat Akar Gaharu, cobalah untuk lebih bijak lagi dalam penggunaan plastik. Jangan sampai kita menjadi produsen dalam penyumbang sampah plastik di lautan. Karena apa yang kita lakukan saat ini, maka akan berdampak di kedepannya nanti. Jadi bijaklah dalam penggunaan plastik.
Iya, dan satu lagi ini sih buat cewek-cewek ya yang suka pakai produk-produk kecantikan. Kayaknya juga harus mulai bijak dalam memilih sih. Karena ternyata di industri kecantikan juga banyak ya Jar ya mikroplastiknya.
Jadi kalau di produk kecantikan itu kan ada scrub-scrub itu yang biasa kita pakai untuk di tubuh atau di wajah itu kan. Jadi scrub-scrubnya itu tadi juga sebagai penyumbang mikroplastik, yang pelet itu. Namanya itu. Dari jenis pelet.
Padahal tujuannya kita pengen cantik ya, tapi cantiknya malah merusak lingkungan.
Dan aku merasa tertampar. Oke, besok-besok bakal pilih produk yang ramah lingkungan sih.
Jadi ini nih salah satu episode yang menurutku paling serem ya. Paling serem karena ya secara nggak sadar tuh kita mengkonsumsi zat yang berbahaya gitu. Nggak cuma dari air, dari bumbunya yang bahkan garam. Terus kosmetik yang kita pakai gitu terkontaminasi dengan mikroplastik. Terus udah gitu menurutku ini episode yang paling serem karena kita semua tuh sangat serius di sini.
Iya, terlalu serius ya kita ya. Kayak lagi apa gitu ya.
Kayak lagi sidang skripsi.
Materinya udah mengerikan ini.
Berasa kompre katanya.
Ya kami juga berasa dosen, Jar. Oke, mungkin itu aja buat episode kali ini. Terima kasih Fajar sudah membagikan cerita-cerita yang bermanfaat terkait pencemaran laut dan mikroplastik ini. Meskipun kita ribet sendiri ya karena virtual ini, jadi sinyalnya harus gini, harus gitu. Jadi banyak maunya gitu. Mohon maaf ya Jar ya.
Naik turun gitu. Makasih Fajar sudah bersabar.
Iya, terima kasih Fajar. Dan semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Sambil WFH, sambil dengerin podcast kita. Oke, sekian dari kita. Bye.
Sekian dari kami, dari Akar Gaharu. Bye. Bye.